Já se jmenuji Ondra Kozák a vy posloucháte Atta Music Podcast, český audioseriál pro muzikanty.
Polapená v zajetí proutěné postele a hadrových stěn, cítím se svázaná, utopená. Všude kolem je horká láva, teď nechci jít ven, ztrácím se v náladách. Nikým nedržená, cítím se svázaná, do terče zasažená vlastníma roupama. S ohněm si zahrávám, padám do propasti pochybného světa, kde je moře slastí, chybí mi jen věta, která zastaví. Rozjetej vlak, co nikde nestaví, představy na kusy roztrhaný.
Ahoj, právě posloucháte tóny písničky Polapená, kterou napsala a zpívá Alenka Šernštajn-Vítová, host 42. epizody Atta Music podcastu. Pokud je to první epizoda, kterou posloucháte, vězte, že v těch předchozích jsem si povídal se spoustou muzikantek a muzikantů, lidí, kteří se točí kolem muziky, nejčastěji bluegrassové, folkové, country, ale i dalších žánrů. Pokud jste naopak pravidelnými posluchači, tak víte, že vás ještě před rozhovorem nemine pár krátkých slov o tom, co je nového v mém hudebním rybníčku. Vám pravidelným posluchačům moc děkuju, že akceptujete pomalejší tempo vzniku nových dílů tohoto podcastu a taky díky za podporu dobrovolným příspěvkem na jeho provoz. Tentokrát jmenovitě Karlu Formánkovi, Honzovi Klofáčovi, Emilu Čienčalovi, Janě Semakové, Iliovi Herajnovi a Pavlu Holubovi. Pokud byste taky chtěli podpořit tento podcast, informace o tom, jak to udělat, stejně jako právě všechny minulé díly, najdete na webu atamusic.eu/podcast. Na tomhle zmíněném webu taky soustředím všechny výukové materiály ke hře na kytaru, mandolínu, housle, banjo, basu a dobro, které jsem za těch 10 let od založení nastřádal. Jsou to různá videa, tabulatury, školy a další pomůcky. Je tam taky muzikantská mapa, která vám pomůže najít spoluhráče ve vašem okolí a informace o dílnách, nebo chcete-li kempech, které chystáme, i o těch, které už proběhly. Letos to bylo celkem 5 různých dílen pro hráče na všechny bluegrassové nástroje, zpěvačky a zpěváky a zájemce o kapelní souhru. Na příští rok chystáme další pokračování, tak mi tam na sebe nechte kontakt a já vám pošlu pozvánku. Novinka, která by vás mohla zajímat, je moje čerstvé členství v předsednictvu Bluegrassové asociace České republiky, kde bych rád vrátil naší milé bluegrassové komunitě to, že už skoro 8 let nemusím chodit do práce a můžu se věnovat muzice a věcem okolo naplno. Co dělá asociace, proč tam jsem a co chystám? A že by bylo skvělé, kdybyste se taky zapojili, ať už aktivní pomocí nebo třeba jen odpovědí na 3 jednoduché otázky, se dočtete v článku na mém webu ondrakozak.com. Odkaz dám do popisku pod touto epizodou. Jejím hostem je zpěvačka, autorka, multiinstrumentalistka, lektorka a organizátorka, která má při svém mládí už za sebou mraky vystoupení, umístění v soutěžích, nahrávek, zorganizovaných akcí a odchovaných svěřenců a myslím, že se od ní máme ještě rozhodně na co těšit. Přeju vám příjemný poslech rozhovoru s Alenkou Šernštajn-Vítovou.
Nikým nedržená, cítím se svázaná, do terče zasažená vlastníma roupama. Ohněm si zahrávám, stávám do propasti pochybného světa, nebo ze slastí chybím jen věta, která zastaví. Rozjetej vlak, co nikde nestaví, představy na kusy roztrhaný.
Ali, já o tobě vím, že jsi bezvadná zpěvačka, že jsi multiinstrumentalistka, posledně jsi mě překvapila velmi příjemně jako kontrabasistka, kachonistka, které to nejenom jde, ale strašně dlouho tě to i baví. Vím, že jsi vyhrála asi 10x dětskou portu a různé folkové kvítky a brány a takovéhle věci, ale pak je tu pár dalších věcí, které nevím a proto jsem za tebou přijel a rozhodl jsem se tě obrat o tvou obědovou pauzu, takže za to ti děkuji a vítám tě tady u tebe. Ahoj.
Ahoj, děkuji za pozvání. My jsme se, abych to uvedl na pravou míru, my jsme se viděli, je tomu nedávno, protože jsi byla váženou lektorkou na naší vokální dílně. Bylo to úžasné, byly na to skvělé ohlasy, nejenom proto, jak učíš, ale taky proto, jaká jsi. A to se myslím, s takovou věcí se člověk asi narodí. Ale s čím se, to se chci zeptat, jestli se narodila nebo nenarodila, s takovou láskou a zaujetím k muzice, je to věc, kterou si získá až časem, anebo to přišlo samo na základě toho, v jaké rodině si přišla na svět?
No rozhodně jsem se narodila dobře, protože doma k muzice byl úžasný vztah. Nikdo se tomu jako nevěnoval profesionálně. Taťka lyžař, mamka atletka, ale oba výborně zpívají, oba doteďka jako vezmou nástroj do ruky, zahrajou si. Mamka teď má i kapelu, hraje tam na basu, takže si jako plní takový sny, že říkala v příštím životě. Takže tam vždycky byl nějaký předpoklad k tomu, že nám nebudou doma házet klacky pod nohy, ale obráceně, měli jsme ohromnou podporu. Takže když mě bylo 10, ségře 7, 8, tak vznikly vlastně Berušky a oni s náma jezdili na všechny ty festivaly, na všechny soutěže. A ta podpora tam byla ohromná, takže měli jsme nástroje, měli jsme pak mikrofony, taťka, jak říkal, stal se zvukařem v sebeobraně.
To mě právě přišlo, protože my jsme začínali v podobné době, jsme začali taky s mojí kapelou, ale když jsme někde vás viděli, tak vy jste měli to auto, tam bylo napsáno Berušky, a to mně přišlo, že to tatínek pojal prostě za ten správný konec hnedka od začátku, teď mě překvapuje, že říká, že nebyl muzikant, že on teda...
No jako byl muzikant, nebo, ale jako, nikdy se tomu jako nevěnoval nějak víc, jako už na Gimplu začal hrát na hrnce a pak jako bicí, založil kapelu Žízeň. Aha. Jako jeden ze zakládajících členů, kde byl za bicíma. Kapela pořád hraje, já s nima hostuju, co to dá. A hráli prostě big beat.
Jasně.
A v tom jsem jako vyrůstala, ale byla to prostě všechno taková ta party úroveň prostě okolo známých a vlastně nebylo to koncertní sály žádný.
No na mě to právě působilo podle takového, jak bych řekl, že ve světě to bývá běžnější, nebo v Americe, že bývají takové ty rodinné kapely, kde tatínek fakt má ten, když to řeknu škaredě, business plán prostě a zapojí do něho celou svou rodinu, chce nechce. U vás to tak asi nebylo?
U nás to tak úplně nebylo. Jako mamka těžce nesla, když jsem škrtla ze svého rozvrhu atletiku. Protože mě to prostě jako takhle jako v hlavě nenarostlo, že bych chtěla někam běhat nebo skákat a tak. Takže z toho sportu jediný, k čemu mi zůstala jako láska, jsou v zimě sjezdovky. To jsem schopná a velmi ráda ráno vstanu, když jde o pořádný sníh. Tak to mě baví, ale jinak prostě zůstala ta muzika naplno.
A nikdy nebyl okamžik, že jste měli chuť tatínkovi říct, že tohle dělat nebudeme, tati? Nebo vždycky to bylo z vaší strany?
Nás to bavilo, taťku bavilo jezdit s náma, no. Protože taťka je, jak bych to řekla, seznamovací typ, baví ho to. A ta podpora tam byla všude. Takže my jsme přijeli, byli jsme schopní na tom festivale spát. Takže, když to řeknu, prostě party pro nás od malička a taťka s tím jako neměl problém. Takže tím, že jako má prořízlou pusu a to má možná po něm, tak se všude domluví, zůstaneme na akci, přespíme, tam se domluví další hraní někde, nějaký kamarádský koncerty, ať na Moravě se spřátelenýma kapelama nebo kdekoliv jinde, prostě bavilo nás to všechny.
A dneska s váma jezdí občas?
Občas, jo. Často teď hlídají s babičkou, třeba děcka, protože mají 5 vnoučat dohromady. Někdy nám vypadne zvukař, řidič, když jsou dálky, tak jsme nadšený, když teďka si řekne, hele, tak já můžu, jedu s váma. Tak je to takový jako návrat ke kořenům.
Ale to zní skoro až
rozhodně
jako
super.
Skoro k závidění, že vám to takhle vydrželo vlastně od malých děcek jako pořád ten krásný vztah a ještě a nic se jako nepokazilo, nebo?
Jo, rodina funguje naplno, ségra bydlí vedle našich, takže tam se pořád něco děje, tam pořád nějaká kapela má zkoušku, nebo se tam scházíme a já nevím, vínobraní, jablkobraní, jen tak prostě sousedský setkání. Hraje se tam, jamuje se tam.
Tak jenom abychom to možná doplnili pro ty, co neví, takže Berušky nebo dneska Lady Birds, seš ty s kytarou, tvoje ségra Zuzka.
Ségra Zouslema.
Zouslema na mandolinku hrává taky.
A Anička Olejníková na basu.
A se ségrou jste byli od začátku?
Se ségrou od začátku a Anička je třetí basačka v řadě. Jo. Teď s náma už je třeba 16. rok.
Jo,
protože jsme s holkama letos oslavili 25.
Hezký. A bylo to velké? Ve velkém
bylo,
stylu.
Bylo to ve velkém stylu. Slavili jsme celou sezónu a tenhle víkend byl úplně výborný, co jsme si řekli v září, že to oslavíme v Jablonci ve velkým.
No.
Tak jsme to udělali na zahradě pivovaru Volt, aby tam mohli přijít rodiny s dětma, protože těch dětí okolo nás je hodně, aby nemuseli rodiny řešit, kdo na koncert kde a kdo nemá hlídání, takže takhle tam přišli úplně všichni. Děti tam měli hřiště, všichni tam měli výčep a bylo to v centru Jablonce, takže wow. Každý se zařídil.
Kolik tam bylo lidí?
Já si myslím, že okolo té 500 wow. tam bylo, plus děti, to není spočítaný.
Jasně.
No, bylo super, že tam byl průřez všema generacema, to se mi jako líbilo. Že tam vlastně každý našel to svoje a přišli jak na nás, tak třeba na tu kapelu Superhero Killers, která šla po nás. Prostě dobrá party.
Jak to máte s repertoárem? Máte třeba občas chuť se vracet nebo vracíte se k nějakým, řekněme, vykopávkám nebo věcím, které jste hráli třeba před těma 20 rokama, nebo to už je, jsou to takový ty dětský písničky, které
no,
už jako
máme takový choutky, chvilkama, třeba zůstala nám v repertoáru doteď písnička Jako malá, kterou jsem napsala ve 12. Tu hrajeme pořád, tu lidi jako chtějí, zpívají si s náma. Když se nám narodili děti, tak jsme připsali další sloku o těch dětech. A děláme si srandu, že jako až budeme slavit nějaký důchod, nebo já nevím, jak dlouho vydržíme, takže ta písnička bude půlhodinová, jestli budeme postupně jako navazovat. Tak uvidíme.
Hlavně to je taková. Tolik, tak nebudete si vzpomínat ty texty tak rychle. Takže
to je taková vykopávka, kterou pořád hrajeme. A nedávno se nám stalo, že na zvukovce Anička začala hrát basový riff z písničky z prvního CDčka, už je taky stará písnička, ale zajímavá basa. A já jsem se chytla, tak jsem to začala hrát s ní. Bubeník jako se přidal hned a teď jako najednou jsme začali zpívat a tu písničku jsme do půlky jako odehráli. Takže přemýšlíme o tom, že některé silné kousky bychom třeba jako nahodili zpátky. Ale pak zase řešíme to, co řešíme vždycky, že už se nám to nevejde třeba do hodinového programu nebo hodina a půl, protože chceme hrát i ty novinky a máme plno coverů a máme plno nových plánů, kam to chceme posunout a trošku se vrátit třeba ke country kořenům. Když máme za sebou bicí, tak nějaký plány tam teď jsou a nevejde se nám to všechno prostě do toho, co chceme
takže
hrát.
Takže jak jako trio, tak i s bicíma.
Jo. My jsme si, jak říkáme, 25 nám nadělili 25-letýho bubeníka. A jsme nadšený, že ho to baví, že hrát chce. A jako hodně jsme si sedli. Jako banda. Baví nás ty cesty autem. Není problém prostě vůbec nic. Máme teď před sebou soustředění, takhle ve čtyřech, což bude pro nás novinka. Vždycky jsme tam byli jako holky, ta dámatky na tahu a teď najednou tam s náma bude bubeník, chlap, jo. Ale já si myslím, že to bude skvěle fungovat, protože už to je vyzkoušený a moc se na to těším.
No, já vám to přeju, samozřejmě. Já jsem na vysoké škole byl jediný kluk ve skupině a jednou jsme jeli na chatu a úplně musel jsem hnedka druhý den odjet. Úplně to nebylo takový, jak jsem si myslel,
že
to
je, Já si myslím, že mi to zvládne.
Já věřím, že jo, že vy to zvládnete, protože máte tu muziku. Ale zaujala mě jedna věc, i když jsem si o tebe četl, ty jsi se dlouho věnovala i písničkářství, současně jsi měla tu kapelu, psala si své písničky, napsala si jich několik desítek a teďka, jak jsi zmínila, hrajete i covery, hrajete možná víc anglicky než dřív. Proč ten vývoj? Nebo dá se to zdůvodnit?
Tam ten vývoj dost souvisí s tím žánrem. Když se mi někdo zeptá, co hrajeme za žánr, tak já vlastně pořád jako nevím a vždycky zmiňuji nějaký jako mix. Mix od folku přes country, přes pop, jako mi to vlastně jako zrovna vyjde nebo přijde pod ruku. Protože tím, že jsme začínali jako děti, tak jsme byli vlastně dětská folková kapela.
Ano.
Skládali jsme vlastní věci, zpívali jsme česky, pak jsme se dostali k té angličtině, třeba ke country písničkám, takže jsme začali zpívat anglicky, čerpali jsme od Dixie Chicks. To nám docela dlouho vydrželo, pak jsme jezdili třeba do Cillertálu za kovbojema, na festivaly do Polska, Pullman City, takový ty klasický westernový místa, kde jsme ve třech prostě hráli tyhle ty countryový věci s kloboukama, sukínkama, bavilo nás to. A pak se to jako postupně přehouplo, že jsme si začali brát různý jiný covery, jiný žánry. A teď tam máme, nevím, Christinu Aguileru, Whitney Houston, Bee Gees, Michaela Jacksona. Takže jsme to začali hodně jako míchat. Přestali jsme nosit ty klobouky, protože už ne ke všemu nám to fungovalo. Vlastně jsme šťastně zadaný, všechny tři, takže takový ty písničky, že bych psala jako každý týden o tom, že jsem nešťastná a pořád platonicky zamilovaná, jako to bylo na Gimplu, tak to už jako vlastně nepřichází. Jsem spokojená, takže píšu míň. Píšu mnohem míň, takže možná proto větší nárůst těch anglických věcí, že jsme tam hodně nás to prostě bavilo se s těma písničkama hrát, aby jsme to přizpůsobili tříčlenný kapele. No a pak jsme zase, teď třeba si nemyslím, že hrajeme víc anglicky, záleží teda kam nás pozvou, ale tím, že jsme udělali tu desku Šachovnici, poslední autorskou, která vlastně má od té předposlední 12 let, takže dlouho jsme vlastně sbírali a vybírali písničky, než jsem se rozhodla, jdeme do velkého projektu, nebudeme to točit doma na koleni a prostě dáme tomu větší grády. Tak prostě po 12 letech jsme si udělali autorskou českou desku a teď hrajeme hodně těch věcí tam odsaď, protože máme i ty bicí, které tam vlastně máme, který nám tam nahrál Michal Cába z Plzně a ten náš bubeník vlastně jednou vzal za něj záskok, Vojta Novotný, a je to jeho žák, takže vlastně se to celý tak jako propojilo a můžeme hrát ty věci tak, jak jsou nahrané na té desce.
Co tvoje další projekty spolupráce, kromě Lady Birds, nebo dřív Berušek, která viděl jsem, že máš tu biografii celkem naplněnou několika zajímavými jmény, tak s kým jsi spolupracoval, nebo koho bys tak vyzdvihla, že možná, kdo ti tak nějak dal nejvíc, jako co se týká muzikantsky.
Tak když jsem jako nějak rostla, měli jsme ty Beruny, tak mě hodně potěšila a posunula spolupráce se Samsonem, kdy mi zavolal, jestli bych mu nechtěla udělat vokály na jeho připravovanou desku Slunečno, což už je třeba 16 let zpátky. A pro mě to byla ohromná podsta. Jo, Samsona jsem poslouchala jako malá na festivalech, že jo, ty CDčka, prostě hodně to pro mě znamenalo. A ta spolupráce vlastně trvá, řekla bych, i dodnes, protože na poslední desce jsme se taky podíleli některýma vokálama. Tak to si myslím, že bylo super. No, pak ty vokály si nás pozvali třeba Jareti na třicetiny, co teď dělali, tak jsme s nima odehráli tři větší koncerty. To bylo super. S Bluesberry jsme spolupracovali.
S Petrem Bende jste taky?
No, jo. Dělali, Petra Bendeho jsme si pozvali na naše dvacetiny do Jabloneckého divadla. A společně jsme vlastně udělali ty dvě písničky. A ještě jsem tam vlastně měla v tu dobu postavený sbor, tak jsme těch písniček měli jako vlastně víc. I s Berunama jsme tam měli sbor, Studia Kokos.
K tomu se hnedka dostaneme. A ještě bychom nepřeskakovali možná ty hudební vlivy nebo začátky. Totiž jsem se chtěl zeptat, jestli bys třeba jako dokázala si vzpomenout na nějaký zásadní nahrávky nebo kapely, protože to se ptám často hostů v podcastu, pro ten jejich hudební vývoj. Já si myslím, že to je úplně to nejzásadnější, co člověk jako muzikant na té své cestě vlastně potřebuje mít dobré vzory. Tak jak u tebe, vzpomněla bys na něco?
No, rozhodně. Mám několik oblíbených CDček, který mi doma jeli dokola v takovém tom pubertáckém pokojíčku. Byly to Queeni, byly to Škorpioni, byly to Kysáci, byly to Deep Purple, byl to Nickel Creek.
Konečně třeba, něco trošku
jako podnosím. Jasně. Teď jsem si říkala, tady valíš v oči, říká, musím něco jiného.
Ne,
bylo toho hodně a bylo to hodně různě. Jako Barta, mě hodně Jesus Christ Superstar, celý muzikál si jsem schopná jako přespívat. To jsem hlásila, že v příštím životě budu chlap jenom proto, abych si mohla zaspívat Jidáše a Ježíše, aniž bych přeskakovala z oktávy do oktávy.
Jasně.
Takže to všechno se mi jako míchalo dohromady. Takový ty starý muzikály mě teda bavily, to jsem si zpívala. Pak samozřejmě z toho našeho písečku, jak bych řekla, festivalového, tak tam jsem vlastně nejvíc jela Samson, Nezmaři, Copáci, vlastně Druhá tráva. Vlastně ty lidi, se kterými jsem se potkávala, tak když měli novou desku, no, tak samozřejmě jsem ji musela hned umět, protože jsem ji chtěla umět zpívat z té první řady, abych viděla, jak to hrajou, jak se tváří, jak to tam funguje v té kapele.
Tam se, nebo zmiňoval jsem ten bluegrass, protože jsem členkou bluegrassové jedné kapely,
jo.
Takže tam taky musí být nějaký...
Od 13 let vlastně jsem nastoupila do kapely BG Bazar v Jablonci a kromě několika letý pauzy, když jsem byla na vysoký, tak vlastně pořád teď hrajeme a zase to teď nakopáváme zpátky, takže ten bluegrass je jako super, baví mě to. Ráda si ho zahraju, ráda si ho zaspívám. Je to zase úplně jako jiná taková skupinka, kam jako ráda zabrůzdám. No.
Z pohledu tebe jako zpěvačky, když zpíváš pro české publikum, tak věřím, nebo já to sám vím, že to publikum preferuje češtinu. Co zpěvačka? Fakt vyloženě z tvého pohledu, kdy ti vlastně asi jako není ani jeden ten jazyk bližší, nebo možná je ti jeden z nich bližší, ale jak to vidíš jako zpěveckého, technického, nebo jak to říct, prostě hlediska, je angličtina jednodušší na zpívání pro tebe?
Zpívá se to jinak. Všechno, jako když zpívám česky, tak vždycky chci, aby to bylo dobře nafrázovaný, aby to nebylo lámaný přes koleno, když to je někde nafrázovaný z té angličtiny a přetextovaný, tak si to radši přefrázuju jinak a nectím úplně tu melodii, která tam je.
Jde to,
ale nesmí pak tam být prostě někdo, jo, vy to máte ale přetextovaný, ale ta melodie je jinak a tam ty jako dlouhý a krátký tóny, že tam jako nectím. Říká, no jo, ale prostě když tam je to slovo tata a ne táta, no tak to přizpůsobím spíš té češtině. Tý dám rozhodně přednost, než abych to lámala
na tu melodii,
která je tam daná. To si to radši zaspívám v originále.
Jasně.
Jo, protože to mě jako... Ale to jako má jiný drive, pokud si tu písničku jako česky se s ní jako nějakým způsobem nestotožním, tak mě to vlastně anglicky baví víc, protože to je cover a není to naše věc, kterou si jako můžu vzít po svým, aby ji někdo jako nesrovnával. Takže záleží, jestli to je dobře natextovaný, jestli mi to vleze, když se řekne, jako do pusy, a nebo ne.
Když byla řeč o těch vlivech, vzpomněl bys třeba i nějaký koncert, který fakt v tobě zanechal nějakou jako výraznou stopu, a nebo možná dobrý koncert z poslední doby, co bys doporučila, a proč vlastně chodit v dnešní době na koncerty? Jestli pro tebe to má jako ještě význam?
Rozhodně to má význam, ano. Chodit na koncerty. Hodně vysoce mám posazený koncert, který se mi stal vlastně náhodou, když jsme byli těsně před covidem v Americe, tak jsme byli v Las Vegas a najednou koukám cedule jako kráva. Dneska Christina Aguilera tady. Říkala, se mi podlomily kolena. Bobo nagooglil, koupil lístek a prostě byla jsem vyslaná sama na koncert Christiny Aguilery. A bylo to jako famózní. Živá kapela tam byla, show jak blázen. Úplně mě to fakt jako dostalo. Jako druhý nejlepší zážitek z Ameriky.
A první?
První, lyžování.
Dobrý, já myslel, že první taky hudba.
První lyžování, to mě jako taky hodně dostalo. Ale když jako to zmíním, tak vlastně lyžování díky tomu, že jsme tam jeli za kapelou Rapid Grass do Denveru a oni mě tam vzali na to lyžování. A oni jsou takový lyžařský machři, že prostě jsem se dostala do takových kopců, kam bych se normálně jako nepodívala. Takže to byl jako velký zážitek.
A k tomu koncertu dokázala bys nějak jako identifikovat, v čem to bylo tak wow? Jako, protože tohle je muzikantský podcast, jako muzikanti poslouchají lidi, kteří sami třeba koncertujou. Vzala jsi třeba z té show ty něco, co pak si začala používat, že fungovalo nebo...
Ten koncert mě ovlivnil hodně v tom, že jsem pak v covidu ležela v jejich online lekcích, který vlastně dala k dispozici a všechno to probíhalo v angličtině a mluvila tam jak o technice, tak o tom, jak se věnuje trémě, tělu, přípravám před koncertem a vlastně strašně moc věcí okolo a úplně mě to jako pohltilo. A za to může ten koncert, protože byl prostě jako dobrý, no.
A taky možná ten covid, protože jsi měla čas.
Jasně,
na to, že...
měla jsem na to čas, ležela jsem, nemohla jsem nikam, než jenom být v ložnici, takže byl na to čas. Jasně. A mohla jsem se do toho ponořit, no.
No ale v té době ty už jsi mnoho let měla vlastní výukovou platformu, nebo jak to říct, soukromou. Je to taková hudebka, nebo jak to, jak
taková
to nazýváš?
Hudebka na soukromno. Taková, no, soukromá hudebka, bych jako řekla.
která se jmenuje Kokos.
Studio Kokos.
Studio Kokos v Jablonci nad Nisou. Jak jsi na ten nápad došla a jak to funguje? Kolik tam máte zhruba, nechci říct klientů, ale účastníků, a jsou to děti, dospělí, všechno možné?
Je to mix, a došla jsem k tomu tak jako postupně. Už na Gimplu jsem měla třeba dva, tři žáky, který jsem učila na kytaru, a pak dětičky začaly chodit na piano a každou neděli jsem u své babičky měla obsazený piano, a tak se mi tam střídaly ty holčičky, 6-7 letý, od našich známých. A tím vlastně jsem měla takovou jako malinkou skupinku a na nich jsem si pak zkoušela i jako třeba indiánský tábor v létě, stejná taková jako skupinka. A to jako přerostlo postupně v to, že jsme se tomu od roku 13 začali věnovat jako oficiálně, že jsme založili Kokos. Já a další dvě kamarádky, Kačka Šimonová a Haníčka Černá. A vlastně děláme jak hudební akce, pravidelné výuky přes školní rok, tak hudební víkendy a tábor. Mm-hmm. Ale děláme v létě i indiánský tábor, což je taková jako specialitka, úplně střelená jinam tím, že mě prostě indiáni baví. Mm-hmm. Takže to všechno vlastně je Kokos a ty děcka se nám tam postupně protáčí a ty, co u mě začínaly, tak teď už lektorujou.
Takže tam máte ještě další lektory, kam je vás tří, kolik vás tam je?
Máme tam další lektory, který se nám různě točí podle toho, kdy jdou na vejšku, kdy se vracejí, jestli mají čas k té své práci nabrat nějaký hodiny, protože chci, aby ty naši lektoři aktivně hráli, byli to prostě muzikanti, kteří se tomu věnují, a to se točí za ty roky. Teď jsme slavili 10 let oficiálního studia Kokos, fungujeme třeba o 3-4 roky díl, a protočilo se tam už hodně lidí, ale jako průměrně máme třeba 8-10 lektorů na rok a 100-150, když řeknu, žáků těch pravidelných, ať to jsou děti nebo dospělí, to se taky různě točí.
Takže bych řekl, že k výuce jako takové máš asi kladný pozitivní vztah, a teďka se nacházíme i v Praze na místě, kde ty teda učíš. Asi jednou týdně sem dojíždíš teda, a to je další tvoje aktivita výuková, ale taky jsem viděl výbornou online školu hudební nauky, nebo jak se to jmenuje, Nauka s Alenkou.
Nauka s Alenkou.
Výborné, tam jsem viděl, máš pokaždé jiné šaty, jiné vlasy pokaždé. To bylo taky vzniklo díky covidu.
No samozřejmě. Samozřejmě, k té výuce mám takový jako kladný vztah, protože jsem vlastně začala předávat to, co mě třeba chybělo, a chtěla jsem to předat jako víc komplexnějc. Takže když někdo chce piano se zpěvem, tak nemá jednoho lektora na piano, jednoho na zpěv, a pak se s tím doma jako mydlí. Ale snažila jsem se to jako kombinovat, a to samý i s tou naukou, když si na ní narazil. Tak jsem vlastně před covidem rozjela i hudební nauku, skupinový lekce. A když už jsem to takhle jako měla odpovídaný všechno, vyříkaný na těch hodinách a byl zájem, tak jsem přes covid udělala online lekce, sestříhala s materiálem jak přípravným, tak vlastně i po té lekci si člověk může udělat test, a mám vlastně online udělanou hudební nauku. Příprava na konzervatoř třeba, kdy člověk hledá jenom vokály, tak si může řešit jenom vokály, ale když to vezme opravdu od začátku, tak se to dá brát jako teoretická příprava vlastně kamkoliv, že se to tam dá vzít jako poctivě.
Jasně. Kdybych se chtěl k tobě přihlásit, tak jako jsem bez šance, nebo jak to u tebe probíhá? Musím projít nějakým výběrovým týdnem? Talentovky.
Talentovky jako na moje hodiny, jo.
Řeba, si...
Tam je to nejvíc o tom čase, aby jsme se potkali. Takže já úterky a čtvrtky učím v Jablonci. Trošku jsem se to letos snažila sestříhat, abych potkávala svého syna, protože to loni to bylo náročné. Učila jsem moc a jako nechci, aby mi to jako proklouzlo jako mezi prstama, takže nějaký maminko hodiny si potřebuju natočit. A Prahu, jezdím si Prahu každou středu, protože tady mám super prostor, je super dostat se do Prahy, sama se tady ještě jako technicky, pěvecky vlastně vzdělávám dopoledne a pak zase to překlápím na další žáky. A hlavně se tady můžu dělat keramiku, dostanu se třeba na nějaký pražský koncert, protože když mi Ježíš Maria ujede třeba autobus domů, tak tady jsem až do druhého dne a jako taky to je dobrý.
A nebo díky tomu můžeš točit podcast. No,
ano, samozřejmě, můžu se dostat mezi civilizovaný lidi, jako z hor.
Přesně. Hele, ty jsi zmínila konzervatoř, takovýhle věci. Ty sama jsi absolventka konzervatoře, máš taky vystudovaný klavír, ale mě spíš víc možná zajímá ta pěvecká tvoje kariéra, pěvecká technika, pěvecká škola, škola zpěvu. Pro koho to je? Je to věc, kterou by si z toho pohledu měl dopřát každý, kdo zpívá, i když zpívá třeba lidové žánry nebo zpívá folkové žánry, anebo je to vyloženě věc pro ty, co to fakt jako myslí vážně a chtěli by být jako najímaný zpěváci?
No tak používáš hlasivky, ty jsou tvoje, je to tvoje tělo a když je používáš, ať třeba jenom mluvíš hodně, s tím teď třeba bojuju já, abych správně mluvila, tak je to o tom, aby ses k tomu tělu choval dobře a když ho chceš hodně používat, tak jako by bylo fajn ho používat správně. A k tomu jsou samozřejmě různé techniky, nasazování tónu a ať je to výuka toho mluveného slova, tak i zpěvu. A protože zpívat mě baví, vlastně od malička jsem k tomu byla vedená, prošla jsem s Zuškama, jak Jabloneckou, tak pak Libereckou, pak jsem šla na konzervatoř, státní popzpěv. A teď vlastně dál se vzdělávám a chodím k Hance Peckový na hodiny a to mě zase posouvá úplně někam jinam a baví mě o tom přemýšlet, objevovat ty nový způsoby, nový varianty, i když vlastně to je všechno podobný, jenom jinak řečený. A je to taková věda, když se v tom člověk pak začne hodně rejpat. Ale ta věda je to pak pro toho, kdo to samozřejmě se tomu pak věnuje hodně profesionálně a ten hlas potřebuje, ať je nebo není nachcípanej, protože musí odvíst nějakou práci, když už to je povolání. Ale i když někoho baví si zpívat prostě doma, u ohně, u známých prostě a jenom z toho chce mít dobrý pocit, tak samozřejmě ta výuka toho zpěvu mu dá ten dobrý pocit, protože to bude dělat, dejme tomu líp, bude víc slyšet, bude líp intonovat, protože ty cvičení vlastně ho posunou na nějakou jinou úroveň a on si to pak bude moct jako víc užít, si myslím. Že jako o tom to je a tomu se chci jako věnovat. Baví mě odkodovávat ty lidi, zjišťovat, co na ně platí, co na ně neplatí a pomáhat jim vlastně najít, nechci říct sami sebe, ale v tom zvukovém projevu jako asi proč ne, sami sebe.
To mi dává smysl, protože já jsem potkal dost lidí, kteří nespívají, protože jim někdo řekl nebo naznačil nebo se jenom škaredě třeba podíval. Kdysi třeba dávno, v dětství. A oni si myslí, že neumí zpívat.
No. Tak synku ve třetí třídě, za tři smůla a pak lidi se zamknou.
Nemá talent.
No, ano, kus moje tamhle.
A je to věc, se kterou třeba ty jako aktivně tak nějak pracuješ, že se snažíš tyto lidi jako převrátit na opačnou
víru? Dost často se mi to stává. Že přijde dospělák a ne jeden, který se chce vlastně věnovat sám sobě, řekne si já jsem vždycky chtěl a oni říkají, že to neumím a já si myslím, že to půjde. A teď přijdou a musí začít u nich v hlavě. Předsvaknout se, že jako chtějí a chtějí to zkusit. Takže pak hledáme tóny, začínáme s tím tělem vlastně pracovat a aby jako ovládali ty hlasivky. Kolikrát neví, jestli co mají udělat, aby ten tón, který vydávají, šel vejš nebo níž a neví, jak to mají udělat. Jako jde to.
Jde to.
Jde to. Někdy neměla to trvá si díl, ale rozhodně to jde.
Neměla jsi nikdy nikoho, že jsi mu řekla, no a ještě tady máme keramiku, taky nechci zkusit.
Jo, tak jako když tady jsme v keramice, tak se jako ptaj, tak dělám jako reklamu i na keramiku. Keramika zelená, Praha.
Ne, já vím, ale že třeba řekla, že fakt tam cesta pro to zpívání není a radši ho jako nějak laskavě.
No, párkrát jsem měla jako nakročeno k tomuhle tomu, že to bude fakt náročný a že to nepůjde. Ale už se mi taky stalo, že jsem si myslela, že to nepůjde a ono to šlo. Šlo to třeba pomalejc, třeba to nebude zpěvák na velký pódia, ale k tomu, aby si ten člověk sám zaspíval hezkou písničku a třeba jenom u ohně, aby měl dobrý pocit a aby ostatní řekli jo, děkujem, že jsi nám zahrál, bylo to hezký, tak jako pořád to jako má tu cenu. Když ten člověk chce, tak jako proč ne?
Mě zaujalo, ty jsi na konzervatoři měla mužského lektora, pana profesora, teď jsem zapomněl.
Josef Štágr.
Ano, a teďka máš zase ženskou lektorku, tak já jsem žil v tom, že jak máme to tělo jiné, tak jsem myslel, že holky by se měly učit od holek a kluci od kluků, ale asi to tak teda nebude, nebo má to,
nemyslím si, že by to bylo, že
víš,
by
jako
to
rejstříky
bylo...
jsou jinde, asi i ta práce s, prostě s bránicí je možná jiná u chlapu než u ženy,
nebo ne? Já si myslím, že to je prostě to stejný.
Jo.
Že to je stejný, akorát ten hlas je jinde posazený a každý je prostě originál. Ale jako funguje to každému stejně. Když chceš zvednout hrníček, tak prostě vezmeš ruku, zvedneš hrníček. A v tom zpěvu si myslím, že to je jako hodně podobný.
Takže to není...
Já mám taky kluky, žáky, chlapy, žáky a jde to. Jenom prostě třeba na začátku, než se vlastně ten chlap naučí... Protože jsme v jiných oktávách, takže ano. Já to častěji hraju na piano, než abych ho pletla to, že to zpívám o oktávu jinde, když chci něco jako předvíst. Ale to je jenom vlastně o zvyku a nemyslím si, že to je překážka.
Po té naší zmiňované vokální dílně se mi ozvala jedna účastnice a psala mi, že jako všecko super, akorát možná pro ty lidi by bylo dobré neříkat, že dýcháte třeba špatně, ale lepší bylo říkat, nedýcháte ideálně, že ty lidi, jak už jsou třeba starší, prostě 50, 60, tak už jim řeklo tolik lidí, že všechno v životě dělají špatně, třeba, že špatně stojí, špatně prostě se stravují, špatně, a teďka jim ještě někdo řekne, že špatně dýchají, takže je to může odradit, tak samozřejmě je to jenom věc volby slova, já si myslím, že ty jsi laskavá dost na to, ale jak poznat, že si technicky škodím, nebo že teda třeba nedýchám ideálně, nebo nespívám ideálně, pozná to sám na sobě, nebo
no,
musím to vypřít?
Poznáš to, když jako něco nejde. Když něco nejde, nebo když něco bolí, tak je něco špatně.
Tak
když se nedostaneš na nějaký tóny, vysoký, tak nevíš, kudy na to. To znamená, že buď na to, no sám na to nevím, sám na to asi nepřijdeš, pokud se nezačneš nějak vzdělávat. Třeba sám to hledat. Samozřejmě, když přijdeš k někomu, kdo se tomu věnuje, lektorsky, tak na to přijdeš rychlejc, když ten člověk ví, co dělá. Takže poznáš, že děláš něco špatně, když to bolí, nebo když to jako prostě nejde.
No typický právě taky dotaz nebo přání je, že bych chtěl mít větší rozsah. Většinou nahoru, některý i dolů teda. Je to věc jako reálná, nebo jak se s tím to pracuje, jak s tím požadavkem ty pracuješ?
Dá se to vycvičit. Samozřejmě dá se to posunout, někdo má jako fyziologicky prostě daný, že to prostě víc nepůjde, každý člověk se nějak narodí, ale rozhodně se toho dá hodně posunout technikou, cvičeníma, postupně po půl tónech zjišťovat, kam může, kam ty tóny posílat, neposílat, hodně pomůže představivost,
ano.
Práce s rukama a dá se to posunout hodně. Dají se smazat přechodový tóny, co se jako říká, že jsou jako problémový, ale když člověk jako pak už ví kudy, tak vlastně zjistí, že ty přechodový tóny třeba nemá, protože už to jako spojí a funguje to úplně jinak. A pak si ty tóny právě potřebuje přeházet, když si třeba jodluje, tak to je taky jako úplně zase jako jiná práce a je to o tom přehazovat vlastně ty rejstříky.
No, jestli bys nemohla pro ty, co třeba neví, o čem je řeč, tak jenom říct, o čem se bavíš. Přechodové tóny, odkud kam?
Přechodové tóny, někdo říká, že jsou, někdo říká, že nejsou. Je to takový jako velký téma někdy, když se v tom člověk už jako hrabe technicky. Ale přechodovým tónům se říká takový ty tóny, který zpíváte, pak už to nejde, musíte předsvaknout něco. A zpíváte dál, ale zní to úplně jinak. Takže jako hrudní a hlavový rejstřík a takový ty tóny ve prostřed jsou jako přechodový. Jakože nevíte, jestli už to překlapnout nebo ne a kterým a pak ten hlas tam jako skáče, tak s tím se dá jako hodně pracovat a dá se to celý jako vymazat, zrušit a přechodový tóny nejsou.
Ano, asi je to věda, ale možná ne, jak se říká, raketová, možná, že ne tak komplikovaná. Mně přišlo, že to je hodně, jak jsi ty říkala, o té představivosti, že u toho zpívání si představuješ něco jiného, než seš třeba zvyklý nebo zvyklá. Jo, typicky mám pocit, že když zpíváš vysoké tóny, tak na ně koukáš ze zhora třeba, nebo jako představuješ si, že jsou nízko, ne? Nebo něco takového?
No, před tebou jsou, jsou před tebou a pak tebou. Vysoký tóny jsou za tebou. A je to takový, jako...
A pomáhá to?
Pomáhá to, strašně moc to pomáhá. Je to hodně o hlavě. Celý zpívání je hodně o hlavě, aby si tam všechny ty kolečka zasedly tak, jak je potřeba.
Třeba nějaké udržování hlasové kondice nebo nějaké, řekněme, rychlé rozespívání, když jdu někam, nebo nemám se vůbec rozespívat,
jo,
abych
tak
si
tak rychlé rozespívání je potřeba ten hlas jako nějakým způsobem nasadit, než člověk ráno začne, tak se jako rozbroukat, zjistit, jako, že ten hlas jako funguje a nervat to přes krk, což ne vždycky dělám a teď se s tím učím pracovat, ale vždycky je dobrý, když člověk před koncertem nebo před jakýmkoliv zpíváním nejdřív vědět, co dělá, prostě ten hlas posadit, než se pouštět do nějakých těžkých, vysokých tónů. Uh-huh. Jako my taky, když stavíme repertoár na hodinu, tak si rozmyslím, kam chci, kterou písničku, a jsou písničky, které rozhodně nebudou v prvních třech.
Co třeba tvůj vztah k trémě? Máš s tím nějakou zkušenost, která se vyvíjí, mění se rokama, nebo protože ty jsi začala tak brzo, že ti to ani nepotkalo ta tréma, nebo že ti to přišlo to vystupování normální, protože to děláš od malička.
Nevím, jestli se tomu říká tréma, ale vždycky jsem měla nějaký obavy, třeba když byly finálové soutěže, především folkový Kvítek, který mě hodně ovlivnil, a když jsem skládala písničky, tak jsem si říkala, jestli má na to finále folkovýho Kvítku, nebo je to spíš podprůměrná písnička, která nemá na folkový Kvítek. A všechno to bylo okolo toho, protože to byla soutěž, kterou dělal vlastně Jirka Hop, a finále bylo na Konopišti. Mm-hmm. Byl to ohromný festival a hrály se tam jenom autorské písničky soutěžně a kategorie byla do 18 s Akum Prdům dohromady, solisti a kapely zvlášť. Takže byla vlastně hodně vysoce postavená ta soutěž a to ocenění bylo prostě opravdu ocenění.
Jo.
Že ten rok se točil prostě u mě v hlavě okolo folkovýho Kvítku.
Jasně.
Takže tam mě to hodně posunulo v tom přemýšlení o těch písničkách a i v té trémě vlastně. To bylo jediný, když si jako vzpomenu, že jsem z toho byla úplně jako v čudu a když slyším znělku před vyhlášením, třeba z toho folkového Kvítku, tak mě normálně žaludek začne prostě se houpat na vodě a potřebuju čůrat, přitom vlastně nepotřebuju čůrat. Takže tam jsem tyhle ty pocity zažívala, protože mi na tom záleželo hodně. Ale jinak ty trémy vlastně jako neřeším. Těším se na to pódium, když je to velká akce, tak mám takový samozřejmě očekávání, jak to zas dopadne, nebo abych něco nepopletla. Ale prostě dostanu se do toho se třetí písničkou a pak už je to super.
Mm-hmm. No ale třeba se žákama to řešíš, toto?
Se žákama tam to řeším, takže že jsem ta opora, že prostě jdu za nima dozadu, když vidím, že jsou nervózní, třeba před těma soutěžima, když s nima jezdím na finále, tak hele, pojď bokem a pojď to rozdejchat a v pohodě, povídám si s nima, aby vlastně na to nemysleli, že jako o něco jde, tak ať si to užijou. A jak někdo říká, že jsem profesionální hecař. Ty lidi jsem schopná třeba navíc do akce, aby prostě se nebáli do toho jít.
To mi to vysedí.
A když pak ty děcka to jako dají, tak ten úsměv je úplně jako super. Když to prostě dají, tak úplně si říkám, jo, vyšlo to a strašně mě to s nima baví a oni mají radost a funguje to.
To mi hnedka nahráváš na další otázku, co mě zajímá. Jak hodnotíš zpětně ty zkušenosti z dětských soutěží nebo obecně hudebních soutěží? Je to, co to vlastně člověku dá? Co mu to přinese? Pro koho to je, pro koho to není?
Co to člověku dá? Tak já to rozdělím na dvě takové úrovně. Tak dá ti to... Když máš takový štěstí, nebo prostě to, co se stalo nám, tak ti to dá prostě plný poličky cen, což vypadá moc hezky v té učebně. Že tam mám poličky s cenama. A takhle, když se kouknu zpětně, tak jsem se tam vždycky jako těšila, ne? Protože budu mít zase nějakou cenu nebo něco a chci, aby se mi to povedlo a jdu prostě na bednu. O tom to úplně není. Teď, jak jsem měla hodně ty děti a jezdili, začaly mi se dostávat na ty finále a já jsem s nima pak jezdila na ty finále, tak to bylo strašně super, že se tam potkávali ty děcka z celé republiky. A to si myslím, že je to nejzásadnější na těch všech soutěžích, na těch finálích, že ty děcka mají to srovnání, jak hrajou ostatní děcka, nejenom v rámci Jablonce a Liberce, ale že se dostanou prostě do Plzně, do Brna, do Prahy na ty různé soutěže a zahrajou si, zadžemujou si, důležité je, aby po těch soutěžích se to nerozuteklo, ale aby zůstali, zahráli si, zadžemovali si a poznali se. Mně z těch dětských soutěží zůstalo tolik úžasných kámošů a známých a muzikantů, vlastně když jsme vyrůstali na těch stejných soutěžích vlastně po celé republice.
Že nebyla tam nějaká řevnivost?
My jsme se na sebe všichni děsně těšili. A pak byl jako i právě dětský tábor, vlastně muzikantský na Lipnici, kam jsme prostě jezdili a tam se hrálo celý týden a bylo to super. A pak je úplně jedno, jestli na té soutěži někdo dostane první, třetí, anebo se neumístí. Protože tam šlo o to se na tu soutěž dostat a jet. O to šlo. A tam jsme se pak všichni potkávali, rodiče se znali, zůstávali a to podhoubí tam bylo tak úžasný, že prostě to je skvělý. Prostě a ty muzikanti nebo ty lidi se vlastně té muzice dál věnujou. Já nevím, tak můžu třeba střelit pár men třeba z toho folku, třeba Martina Trchová, Žovka Kabelková, MIDI, elektronická muzika. To je vlastně celá kapela, která vlastně vyrostla v tomhle tom podhoubí, kde hraje naší Aničky brácha. Jana Věnečková hraje housle, My tři a vy třeba, a i sama má solový projekty. Nevím, třeba Verča Polívková, ta je v Dubaji a dělá muziku prostě v Dubaji. Honza Blahinka, hombre, ten je na Moravě, taky hraje s kapelama, zpívá, i když se tomu nevěnuje profesionálně, a je to vlastně profesionální vinař.
Jo,
Michal Horák, jo, velká hvězda, teďkom písničkář, vyrost na folkovém kvítku s náma a moc rádi se potkáme a to přátelství tam vlastně trvá pořád. Na folkovém kvítku byl i hlavní zpěvák z kapely Dr. Viktor. Ty hráli před kapelu AC/DC. A taky jede úplný pecky a je slavnější v cizině než u nás. Ale taky byl na folkovém kvítku, taky to spojení tam trvá a rádi se vidíme nebo víme o sobě. O to si myslím na těch soutěžích jde, být ve spojení s tím muzikantským podhoubím a s těma svýma vrstevníkama.
Chodí k tobě taky děti, které jsou poznamenané nebo prošly nebo dochází současně k tobě a zároveň do základní umělecké školy. Máš takové děti? Kokosu?
Mám jich několik, buď to míchají, anebo k nám přešly. Oni jsou svázaný tím, že mají daný osnovy, který musí dodržovat. A je to samozřejmě všechno o lidech. Existují zušky, kde mají skvělý učitele a je pak jedno, jestli to dítě chodí k tomu člověku soukromně anebo do zušky, protože ten učitel je prostě dobrý a posune ho tam, kam to dítě třeba by chtělo, ať je to klasika, funky, blues, cokoliv, jakýkoliv žánr. A nebo prostě je to učitel, který je klasicky zuškovej, svázaný osnovama a odříká prostě tu svoji lekci a tečka. Že to nemá jako žádný přesah.
A proto jste tu vy.
Proto jsme tu jako my, no. Jako,
ten přesah my nabízíte jsme... v první řadě, jo?
No, snažíme se. Prostě máme individuální hodiny, což teda na zušce mají taky. Jsme teda soukromý sektor, takže jsme mnohem jako dražší, jasně, protože nám to nemá kdo dotovat. Ty zušky jsou super, že to je prostě státní. Ale ta cena tam je úplně jiná. Ale no prostě děláme to po svém. Úplně po svém. Nemáme osnovy, záleží prostě na tom, jaký máme lektory a jak si samozřejmě ten žák, ten človíček s tím lektorem sedne.
A je nějaký rozdíl aspoň u tebe v učení dětí a dospělých? Nebo jak se to liší z toho pohledu? Protože asi, já nevím, desetileté dítě přijde s nějakou jinou motivací než 30letý, 60letý?
Samozřejmě je to jiný v tom, jak s tím člověkem komunikuju. Když prostě přijde maličká, tak začíná o tom, co poslouchá, jak tu muziku vnímá, co chce zpívat a všechno to jako přizpůsobujeme tomu, co je vlastně schopno dát dohromady a chci, aby všechny děcka vlastně už od malinka vystupovaly, aby se nebály, aby si na těch víkendech, co děláme, pracovali s mikrofonem, zjistili, co to je odposlech, že na zvukaře můžou mluvit a měli by na něj mluvit, protože s ním musí komunikovat, aby se jim dobře hrálo. Takže tohle to si vlastně všechny děcka od malinka, vlastně, co projdou těma našima víkendama, tak si to tam zkoušej, aby byli otrkaný, aby věděli, kdy můžou vytáhnout kabel z kytary, aby si na to dali pozor. A že se zvukařů prostě nemají bát. To vlastně podobně komunikuju s těma dospělejma, ale tam ty dospělí buď teda přijdou, že sami si chtějí hrát někde doma, anebo mám dospělí, který třeba dávno kapelu mají, vystupujou a prostě řešíme konkrétní věci, konkrétní přípravu na tu kapelu, který se věnujou. Takže buď rozpracujeme ty písničky pěvecky, projedeme těžký místa, pomůžeme si s různýma písmenkama nebo jinýma písmenkama, aby ty tóny prostě pak byly jako lepší a lepší. A nebo třeba stavím vokály různým kapelám, prostě že jim to nahraju na telefony a oni se to pak třeba dál jako v té kapele rozdělejí a zpracujou dál, ale ty vokály třeba jim postavím na hodinách.
Takže promiň, to funguje tak, že oni
vlastně
za tebou
na dálku
přijdou třeba nebo pošlou ti písničku, tam je nahraná jenom melodie a řeknou, tady bychom chtěli, aby tam byl trojdál.
No většinou to, je, to jde přes toho zpěváka, že jo, když mi někdo chodí solově a děláme písničku a tady bude jako vokál a teď a jaký a jaký tóny a kdo, no tak jim to zvlášť tam jako naspívám a oni si to pak jako v rámci té kapely, pokud nepřijde kapela jako celá, že mám několik kapel, který řeším jako celek, aranže, vokály, tak jim to prostě donahraju a oni si s tím pak jako dál nakládají dle svých možností.
To je perfektní.
A nebo to je taková příprava třeba, než jdou točit CDčko. Třeba k nám domů, že máme doma studio.
Jasně.
A některé kapely prostě u nás točí. Takže než se do nich pustím vlastně v tom studiu, kde už mají ten stres, jakože natáčej, tak vlastně si na těch hodinách uděláme přípravu a vlastně jenom pak už třeba naznačím rukama, jako co, kam ty tóny a v tom studiu se pak pracuje mnohem líp, když ty lidi už znám a jenom jim jako naťuknu, to je to, co jsme se třeba o tom bavili a oni to tam dají, protože už jako znají tu práci se mnou, tu komunikaci a i ty vokály a všechno vlastně pak jde mnohem jako jednodušejc.
No jasně. No tak zmínila jsi celou dobu, se bavíme o muzice a všem možném. Věnuješ se ještě něčemu takhle zaujatě jako té muzice, nebo co jsou tvoje ještě? Máš čas vůbec na něco dalšího, protože jsi zmínila rodinku a taky a všecko.
No tak rodinka je samozřejmě důležitá. No. Když mám manžela zvukaře, tak máme samozřejmě plno společných zájmů okolo muziky.
A hlavně ale práci ve stejný den většinou, že jo? To je zajímavé.
Jasně, víkendy jsou zabitý, ale snažíme se je prostě kombinovat tak, aby jsme si je vždycky jako užili. Takže máme spací auta, takže když je nějaký festival, tak prostě jedem komplet nebo vezmu jenom Matýska a budem tam a užijem si to prostě spolu, že to není pořád tam, zpátky, sehnat hlídání. Samozřejmě, ta podpora hlídací jako musí být. Nemám jenom rodinu, ale mám úžasnou chůvu, bez které prostě bych byla úplně ztracená, protože vím, že takhle v dobrých rukách a užije si ten víkend úplně stejně jako my pracovně, tak on jako zábavou, než aby se mnou seděl kilometry v autě. Takže tam jako musí být nějaká ta rovnováha, ale když můžem, tak prostě vezmeme tu rodinku mojí povedenou a jedem, já nevím, třeba na skály. Takže, takže třeba lezem.
To ale není pro muzikanta úplně ideální.
A my lezem tak jako jenom trochu.
Jenom trochu, ty se necháš táhnout, ne? Nahoru.
Ne, já si myslím, že taky jako toho dost vylezu. Ale vím, že večer prostě nehraju. Vím, že večer nehraju a když se někdy si řekneme jdem na stěnu, což teď jsme to zase trochu flákali, ale přes zimu chodíme na stěnu, chcem, aby Matýsek les, tak vím, že večer prostě si nezahraju a když se hodně snažím, tak to učení druhý den dopoledne je taky ještě takový jako na půl, ale piano v pohodě. Blbě se mi mačkají bariky potom.
Jasne.
Ale zase mám pocit, že jsem udělala něco pro sebe, že třeba chodím trochu víc narovnaná nebo tak.
Jasně.
Takže vejlety, skály, v zimě lyže, strašně ráda tancuju, takže jakýkoliv tancovačky mě prostě jako fakt jako baví. takže to, anebo v létě indiáni, to mě úplně jako chytlo. Takže
co to obnáší? Jedete na 14 dní do TP?
A... Jedeme na 14 dní do TP s bandou stejně praštěných lidí, kteří prostě jedou living history. Mm-hmm. To znamená žádný spacáky, žádný petky, prostě opravdu tak, jak to bylo, tak to je. A člověk vlastně úplně vypne. Člověk
žádný je jiným.
Žádný mobily, žádný kytary, takže tam se člověk ocitne vlastně úplně v jiném světě a úplně jako přepne za ty dny. A je to skvělý, už tam mám plno super lidí, super známých, těším se tam a úplně vypnu od toho, čemu se věnuju vlastně celý rok. Vlastně mi už ani nevadí, že tam nemám tu kytaru. Dřív mi to vadilo, protože jsem se strašně jako blbě seznamovala třeba jako bez kytary, protože jsem se najednou cítila jako bez nohy, bez ruky a povídat si o tom, jak vydělávám kůži, no to si nepopovídám, protože to nedělám. Tam mi hodně pomohl Matýsek, když pak začal líst a chodit a utíkat mi z týpí někam jinam, tak to se člověk pak rychle seznámí.
To věřím, že to je asi dobrý recept proti vyhoření, ne? Jakože ono, děláš celý rok jednu věc prostě, že se furt někomu věnuješ a pak najednou všechno odstřídíš.
No, ale člověk prostě musí umět jako přepnout mozek, no, někdy i jako v normálním roce. My třeba teď máme před měsíc, nebo 15. my kluci odjíždějí do Španělska a já za nima jedu a prostě budeme měsíc u moře.
Wow.
Protože to budou ty naše prázdniny.
Jasně.
Skončí festivalová venkovní sezóna. A my můžeme prostě vyfrčet. Takže je to trošku takový jako blbý pro ty moje žáky, že jako jakž tak se to rozeběhne, sedne si rozvrh a já řeknu tak a teď tady měsíc nejsem. Ale je to prostě asi důležitý, abych mohla fungovat, no.
Tomu věřím, určitě. Ještě by mě zajímalo, jestli si myslíš taky, že holky to těžší mají? Protože ty si máš dlouhou kariéru za sebou, dlouhou před sebou, zažila si ledastou určitě.
No jak v čem,
jak
samozřejmě, jako není žádný tajemství, že říkám, že v příštím životě budu chlap.
Jo.
Ale jako už si umím užívat i to, že jsem holka a začínám v tom někdy nacházet i výhody. Nevím, prostě užívám si to teď tak, jak to je. Indiáni mě naučili žít teď a tady, tak prostě žiju teď a tady. A dělám to, aby mě prostě teď a tady bylo nejlíp na celém světě.
Mě by zajímalo teda poslední otázka, nebo poslední takový bod, jestli bys nám představila nějaké svoje vize, plány, co chystáš, kde se o tom případně dá dozvědět, kde se dá případně Alence zavolat nebo
jo,
napsat,
Alence
kdyby někdo
zavolat.
Něco chtěl.
No rozhodně funguju, mám Instagram, s tím se učím,
wow.
Jako takový ty různý věci, nejvíc asi věci, jedeme přes to naše studio Kokos, takový ty, co chystáme, co plánujeme. Plánujeme třeba teď hudební víkend pro dospělí, kde taky chceme, aby hráli, jamovali, zaspívá se tam nějaká sborová písnička, vždycky to hodíme do nějakého tématu, aby jsme si udělali srandu a hezký víkend. Tak to všechno je studiokokos.cz, tam jsou všechny ty plánované akce. Pak samozřejmě máme stránky s Ladybirds, máme jak Instagram, tak Facebook, tak YouTubeový kanál, kde vlastně všechno se doklikáte, všechno najdete, takže takový to klasický, sdílejte, lajkujte, posílejte,
zvoneček,
komentujte, zapněte si zvonečky, takový tyhle ty věci.
Určitě, to
no,
uděláme.
Tam všude se doklikáte a když nevíte, no tak všude je číslo nebo mail na mě, tak prostě... Zavolejte, napište. Já spíš napište, protože ne vždycky to vezmu.
Skvělý. Já dám určitě odkazy a na všechno možné, na tvoje počiny současné i stránky, kde se třeba dá dozvědět o těch budoucích, dám do popisku pod tuhle epizodu. A chtěl jsem ti moc poděkovat za tvůj čas v tvém nabitém pracovním týdnu, na to, že jsi to tak usměvavě a laskavě mě tady všechno sdělila. Já nad tím budu přemýšlet. Děkuju, hodně zdraví, hodně energie a ruku líbám.
Já děkuji za pozvání, moc si toho vážím a tak někde na nějakém koncertě?
Tak jo.
Tak jo, tak čau.
Ahoj.
Matky na tahu, necítí únavu, krvi nějaký promile, tak 2-3 promile, chlapy jsou tu omyle. Pustit páru nejvyšší čas, přidáte se některá z vás.
s prckem doma, válíme se, padáme. Když v noci nespí, je to soda, furt na sobě makáme.
Matky na tahu, necítí únavu, ha,
v krvi nějaký promile,
tak dvě, tři promile, chlapi jsou tu omylem. Upustit páru nejvyšší čas, přidáte se některá z vás.
Bylo nás asi osm matek, najdeme si chvilenku. Přijeli jsme, byl to zmatek, obsazujem skácelku.
Pár deci vína, všechno spraví, děti kolem lítaj. Jen ať si hrajou, ať jsme zdraví,
přátelství tu vznikaj.
Nekojí, nepijem už nějaký pátek, jen jedna se hrušky nebojí.
Celý den na čerstvém vzduchu děti budou dobře spát. Úsměv máme od ucha k uchu,
večer si můžem zaspívat. Matky na tahu, necítí únavu,
krve nějaký promile,
tak dvě, tři promile, chlapi jsou tu omylem. Pustit páru nejvyšší čas, přidáte se některá z vás. Matky na tahu.
Slyšeli jste rozhovor s Alenkou Šernštajn-Vítovou a písničku Matky na tahu ze stále aktuální nové desky její kapely Lady Birds. Ta deska se jmenuje Šachovnice. Tohle byl 42. díl Ata Music podcastu. Pokud se vám líbil, řekněte o tom svým kamarádům. A vy i oni jste zváni k poslechu dalších dílů, které najdete na webu atamusic.eu/podcast. Na setkání, ať už osobní, nebo při další epizodě podcastu, se těší Ondra Kozák.